din istoria isihasmului în ortodoxia română. Isihaștii sau sihaștrii și rugăciunea lui Isus în tradiția ortodoxiei românești, publicând în traducere germană cele 100 de capete ale lui Calist și Ignatie Xanthopol, Ame Aman, vorbește de rolul avut de isihaști în biserica greacă și rusă. Nota 939, 8 cit, pagina 8. Lipsa cunoașterii istoriei noastre îi face adeseori pe occidental să pună românilor, care merg în apus, întrebări de mare naivitate. După ce aceștia spun că sunt ortodoxi, aceia conchid. Dacă sunteți ortodoxi, sunteți slavi, căci greci nu sunteți, iar ortodoxie știm că e numai greacă și rusă. Iar când românul ortodox precizează, nu suntem slavi, ci latini, ortodoxi, occidentalul întreabă, dar ce a dat ortodoxia românească ortodoxiei în general? Nu se cunoaște nicio contribuție a ei la spiritualitatea ortodoxă. El nu amintește însă nimic de existența isihasmului și a spiritualității filocalice și isihaste în viața ortodoxiei românești, desigur, din lipsa de cunoștință a limbii române. Dar după Nil Sorski, 1433-1508, Aman trebuie să treacă direct la isihasmul reînnoit în Rusia la sfârșitul secolului XIX de către Paisie Velicikovski. Pentru tot acest răstimp, el spune doar în general că scrierile filocalice care circulau în manuscrise la Athos nu erau străine de răsăritul greco-slav. Dar vorbind de renașterea spiritualității filocalice în Rusia la sfârșitul secolului XVIII, el observă: nu e de mirare că filocalia, îndată ce a fost tipărită la Veneția la 1792 și a luat drumul răspândirii din Moldova, din principatul familiei Mavrocorda. Acolo trăia în mănăstirea Neamț, nu departe de Tiraspol, călugărul Paisie Velicikovski, care petrecuse mulți ani în Athos. Acest rus cunoscător al limbii grecești a tradus din cele 36 bucăți ale filocaliei grecești 24 în slavona bisericească și pe acestea le-a publicat sub titlul Dobro Toliubie în anul 1794, în 4 părți și 2 volume, în St. Petersburg. Ecoul mare pe care l-a avut ea a făcut ca în 1857 să se publice într-o a doua ediție în 6 volume. Din 1867, fostul episcop de Tambov și Vladimir, devenit pusnic sub numele de Teofan Zăvorâtul, a început să o publice într-o traducere rusă în 5 volume. Această operă a avut o imensă influență în spiritualitatea și în teologia rusă. Am vrea să explicăm puțin aici de ce nu e de mirare că filocalia sau scrierile filocalice și-au luat drumul răspândirii lor în Rusia, tocmai din Moldova. Lucrul acesta se explică din faptul că în țările române isihasmul și spiritualitatea filocalică în general s-a introdus încă din secolul XIV și a rămas o realitate neîntreruptă în tot timpul următor, ca și în Athos, datorită unei anumite existențe de sine stătătoare pe care au putut-o păstra aceste țări și datorită legăturilor lor strânse cu muntele Athos. În secolul XVIII, călugărul Paisie, venit de la Poltava, a găsit astfel în Moldova un monahism care, prin numeroși reprezentanți ai lui, practica în continuarea neîntreruptă acestei tradiții o viață isihastă de sihaștri, însuflețită de rugăciunea lui Isus. Tocmai datorită acestei existențe de sine a țărilor române și unei dezvoltări a vieții mănăstirești pe care au putut-o menține ele și copierii bogate de manuscrise de spiritualitate ortodoxă, iar mai târziu tipăririi de cărți cu acest conținut, din care unele puteau fi trimise și la celelalte popoare ortodoxe, s-a putut menține neîncetat spiritualitatea Sfinților Părinți în acest monahism. Aceasta, la rândul ei, a făcut ca și în creația teologică românească să se mențină linia veche patristică printr-un Neagoie Basarab, prin Valaam, Dosoftei, Dimitrie Cantemir, în vreme ce teologia greacă și rusă a oscilat între influența catolică și cea protestantă, de exemplu la greci, între tendința catolicizantă a lui Meletie Sirigul și patriarhul Dositei al Ierusalimului și cea protestantizantă a lui Ciril Lucaris, Mitropan Critopol, Ioan Cariofil, iar la ruși, între tendința catolicizantă a școlii de la Kiev până la Petru cel Mare și între cea protestantă care începe de la Petru cel Mare, prin Teofan Procopovici, până ce prin Dimitrie Cantemir începe să se descopere linia ortodoxă în spiritualitate, întărită apoi prin Vasile de la Poiana Mărului și Paisie Velicicovski, trăitori în Moldova, unde au venit foarte probabil după ce au aflat de monahismul acesteia prin Dimitrie Cantemir. Mitropolitul Tit Simedrea a scos la iveală faptul că în jurul lui Grigore Sinaitul, printre călugării de alte nații ortodoxe, s-au aflat și călugări români. Nota 941, monahismul în țara românească înainte de 1370, în revista Biserica Ortodoxă Română, 1972, numărul 7, pagina 675. Istoricul român Răzvan Teodorescu zice: existența unui monahism românesc în perioada anterioară, cele de-a doua jumătate a secolului XIV, cu unele ecoare ale vieții călugărești din peninsula balcanică, din centre de seamă precum cel din Calcidica, Athos, sau de mai aproape precum cele de la Paroria și Chelifarevo, poate fi bănuite cu temei unele modeste schituri de lemn sau chiar de piatră a căror amintire nu s-a păstrat, putând aduna la oaltă pe malul Dunării sau sub munte, în întinsele regiuni păduroase sau cele colinare, pe călugării care, departe de orașe, își vor fi organizat existența după canoanele cinului monahal ortodox, înaintea apariției primelor mănăstiri cunoscute documentar în Moldova și Muntenia. Existența monahilor în țara românească, alături de existența unui cler de mir înainte de așezarea, la 1359, a primului mitropolit statornic la curtea de Argeș, e atestată și în actul sinodal din Constantinopol. Carmen Laura Dumitrescu datează numai pictura unei biserici rupestre de lângă Câmpul Lung, Dâmbovița, ca fiind de pe la sfârșitul secolului XIII. Pavel Chihaia pune începutul acestor mici așezări isihaste în legătură cu influența școlii Sfântului Teodosie, un ucenic bulgar al lui Grigore Sinaitul, de la Chelifarevo, la 12 km sud de Târnovo, în munți. Emil Turdeanu, deși mai critic în ce privește prezența unor români în jurul lui Grigore Sinaitul la Paroria, admite ca foarte probabilă prezența unor români la Chelifarevo, în jurul Sfântului Teodosie, și ca deplin dovedită pătrunderea spiritualității acestui centru la nordul Dunării. Tradiția culturală a Paroriei va pătrunde la nordul Dunării câțiva ani mai târziu, după moartea lui Grigore Sinaitul, întâmplată la 1346, prin intermediul unui alt centru isihast, mănăstirea de la Chelifarevo, întemeiată de Teodosie, ucenicul lui Grigore Sinaitul, în apropiere de Târnovo. Vom vedea mai târziu care a fost rolul lui în formarea literaturii slave în țările române. Dar trebuie să spunem încă și că datorită ucenicilor bulgari de la Paroria, cu Teodosie în frunte, datorită mai ales focarului de spiritualitate isihastă aprins la Chelifarevo, opera lui Grigore Sinaitul a fost tradusă în bulgară și răspândită apoi în nordul Dunării. Iar în altă parte, Emil Turdeanu menționează un loc din viața Sfântului Teodosie, scrisă de Patriarhul Calist al Constantinopolului. Îndată ce s-a așezat în locul muntos, numit vulgar Chelifarevo, vestea a zburat peste tot mai repede ca pasărea, nu numai la poporul bulgar, ci și la sârbi, unguri, cred că e vorba de români ardeleni aflați în Ungaria, numărul nostru, și români, și chiar și la cei ce trăiesc în jurul Mesimbriei. Menționând acest loc, Emil Turdeanu zice: popularitatea de care se bucura printre români are ceva șansă de a traduce realitatea. Spiritualitatea isihastă a venit, fără îndoială, și prin legăturile strânse ce le avea țara românească cu mănăstirea Cutlumuș din Sfântul Munte. Ajutoarele date de voievodul Vladislav I pentru zidirea din nou acestei mănăstiri sub starețul Hariton au făcut ca în această mănăstire să se așeze mai mulți călugări români, tocmai în această perioadă în care isihasmul se afla în floare și era sprijinit de Patriarhul Calist și Filotei, ucenicii Sfântului Grigore Palama, dintre care primul a trimis la cererea voievodului Nicolae Alexandru Basarab pe Iacint de Vicina ca prim mitropolit al țării românești. Acești călugări nu s-au închis definitiv în Athos. Ei veneau uneori acasă. Așa au venit înainte de 1370 pentru că nu se puteau împăca cu viața de obște de acolo, fiindcă în țara românească duseseră o viață mai liniștită în micile schituri din ea. După ce voievodul Vladislav obține prin corespondență de la starețul Hariton al Cutlumușului îngăduința ca călugării plecați din țara românească să ducă o viață mai de sine, acești călugări se duc din nou la Cutlumuș și unul din ei, Melchisedec, ajunge chiar egumenul mănăstirii între 1370-1375. El fusese în țară protopopul Mihai, deci era un om mai ridicat din punct de vedere cultural și spiritual. Un altul era ieromonahul Iacob. La 1372, însuși starețul Hariton din Cutlumuș i-a dus de voievodul Vladislav ca mitropolit la curtea de Argeș după moartea lui Iachim, întâmplată în același an. Dar la 1376, Hariton se retrage din nou la Athos, ajungând protos al Sfântului Munte. În această calitate, la 1378, el dă călugărilor din Cutlumuș o seamă de sfaturi care amintesc de învățătura isihastă. Un alt impuls de viață călugărească în duh isihast a venit în țara românească prin Nicodim, întemeietorul mănăstirilor cu viață de obște. E un consens general asupra faptului că Nicodim a fost un adept al isihasmului. Aceasta are corespondență cu patriarhul Eftimie de Târnovo, un ucenic al Sfântului Teodosie. Nicodim cerea răspuns lui Eftimie la anumite întrebări și primea răspuns la ele. Patriarhul Eftimie era prieten și cu Antim, al treilea mitropolit al țării românești, grec din Constantinopol, căruia îi răspunde de asemenea la unele întrebări. Patriarhul Eftimie a dat un și mai mare avânt traducerilor de scrieri duhovnicești din grecește, fiind el însuși un autor de scrieri proprii de caracter duhovnicesc. Scrierile lui au avut mare ecou în țările românești. Viața Sfintei Paraschiva scrisă de el e redată de mitropolitul Valam în Cartea de învățătura sa, iar din Panegiricul la Sfântul Constantin și Elena, scris de Eftimie, Neagoie Basarabia multe pasaje în învățăturile sale. În Moldova, începând de la Alexandru cel Bun, care pune mitropolia de la Suceava în legături cu Constantinopolul, se aduc operele unor autori isihaști ca Grigore Sinaitul și Patriarhul Filotei, care se traduc aici în slavona bisericească. Dar cu siguranță că aceste scrieri isihaste, ca și cele venite prin Chelifarevo, deși în traduceri slavone, nu au rămas fără o rodire în viața călugărească românească. Altfel nu s-ar fi simțit nevoia să fie copiate și răspândite în țările române. Roada lor o vedem, de fapt, în bogata răspândirea tipului călugăresc de sihastru răspândit în aceste țări. Cuvântul sihastru este transcrierea românească a cuvântului isihast. Așa cum patriarhul Calist e numit în manuscrisele românești Calistru, așa cuvântul isihast a devenit în rostirea românească sihastru, după st al unui cuvânt grecesc, românii au adăugat un r, poate și prin influența termenului grec, isihastirion, loc de liniștire, devenit în limba românească sihăstrie. Aproape pretutindeni unde s-au înălțat mănăstiri mai mari, a existat prin împrejurii unul sau mai mulți sihaștri. Acești sihaștri locuiau de multe ori în chilisă, poate în stânci, sau în bordeie de lemn. În cartea citată lui Pavel Chihaia, sunt date în fotografie ușile mai multor astfel de chilii în stânci din munții Buzăului. Lângă mănăstirea Punna, într-o stâncă de deasupra unei văi, din apropiere, dăinuiește până azi chilia lui Daniil Sihastrul. Se poate presupune că Ștefan cel Mare a zidit mănăstirea Punna, atras de acest loc prin viața ce o ducea în împrejurim Daniil Sihastrul, care era după tradiție duhovnicul lui. După ce acesta s-a retras în părțile Voronețului, Ștefan cel Mare a zidit și acolo o mănăstire, Voronețul, unde Daniil Sihastru e și înmormântat. La fel, lângă Tismana se află chilia în stâncă, unde se spune că ar fi petrecut uneori ca sihastru întemeitorul mănăstirii Nicodim. Neculce, care ne spune că Voronețul a fost zidit de Ștefan cel Mare la îndemnul lui Daniil Sihastru, ne spune că și Alexandru Lăpușneanu a zidit Slatina la îndemnul unui alt sihastru. Dar odată ce se zidea în apropiere o mănăstire, viața sihăstrească nu înceta în împrejurimile mai greu accesibile ale ei. Pe Valea Punei, nu departe de mănăstire, s-a înfilipat o sihăstrie pentru călugării care voiau să ducă o viață de liniște, închinată rugăciunii. Sihăstria aceasta a durat până la ocuparea Bucovinei de către Austria, mai precis până la Iosif II, care a desfințat odată cu mănăstirile din Bucovina și această sihăstrie. Încă la 1776, în 10 ianuarie, Grigore Ghica Vodă acordă niște scutiri călugărilor sihaștri de la Putna. Pocrovul i-a testat încă de la 1691 cu numele de Sihăstria Neamțului, manuscris în Biblioteca Academiei Române numărul 1287. Numele acestea a testat de un alt manuscris din Biblioteca Academiei Române cu numărul 1284. Manuscrisul cuprinde în traducere românească scrierea lui Agapie Landos, Mântuirea Păcătoșilor. Pahom, episcop la Roman, dăruiește acest manuscris sihăstrie din muntele Chiriac, adică Pocrovului. Mai știm și de alte scrieri de literatură ascetică care circulau în românește chiar de la începutul secolului XVII. În Biblioteca Academiei Române sunt paterice din secolul XVII, mari sihaștri au viețuit în schitul Sihla și în jurul lui zidit în apropierea mănăstirii Sihăstria de azi. Schitul propriu-zis a fost clădit la 1731 lângă peștera Sfintei Teodora. Aceasta a viețuit mai înainte în peștera aflată în apropierea schitului Sihla de azi. Ea e cinstită până azi de evlavia poporului nostru ca o sfântă pentru viața ei de sihastră desăvârșită. După mai mulți ani de sihăstrie în munții Buzăului, împreună cu alte trei surori de viață pusnicească, a petrecut vreo 40 de ani în peșteră, lângă care se sedi mai târziu schitul Sihla, loc vestit pentru sihaștii ce locuiau încă din secolul XVII. Se spune de cuvioasa Teodora că petrecea pururea cu rugăciunea lui Iisus pe buze și în minte și ducea o viață deosebit de aspră. Sihastru a fost și Pavel, duhovnicul cuvioasei Teodora. Părintele Ioanichie Bălan, de la Mănăstirea Bistrița din Moldova, care a cercetat mulți ani viețile sihaștilor români începând din secolul XV până în secolul XX, alcătuind mai multe volume cu descrierile lor, spune: în tradiția mănăstirii Taslău, zidită la 1497, ca și în cazul celorlalte mănăstiri, era obiceiul de a trăi în jurul lavrei numeroși sihaștri. Aceștia erau dintre viețuitorii mănăstirii cei mai întăriți, care răvâneau o viață pusnicească singuratecă. Pentru aceasta erau obligați să petreacă primii ani în viața de obște, pentru a deprinde tainele vieții duhovnicești. Cu binecuvântare plecau apoi în munte, fie ca ucenici ai altor sihaștri bătrâni, fie singuri sau cu alți conviețuitori. Acolo ocupau una din peșterile libere sau își construiau singuri bordeie de lemn, din piatră sau din pământ. Fiecare dintre ei păstra legătura cu mănăstirea din care făcea parte. În fiecare sâmbătă coborau din munte, își primeau tainul acordat de egumen, pâine, pesmeți, legume, fructe, sare, se mărturiseau la duhovnicul mănăstirii, a doua zi se împărtășau și iarăși se urcau la chiliile lor. Ocupația permanentă a sihaștilor era Sfânta Rugăciune a lui Iisus. Bătrânii comunei Taslău povestesc și astăzi cele auzite din gura înaintașilor lor, cum că acești sihaștri coborau în fiecare noapte la utrânie în mănăstire, iar după miezul nopții se urcau din nou către chiliile lor. Ei povestesc că acești venerabili sihaștri erau foarte cuvioși, se rugau neîncetat, citeau neîntrerupt saltirea, rosteau rugăciunea lui Iisus, făceau mii de mătănii pe noapte, privegheau și vorbeau numai de Dumnezeu. Sihaștii aceștia au fost de fapt foarte populari în trecutul nostru. S-a recunoscut rolul lor în susținerea puterii de rezistență a poporului nostru în vremuri grele. Am amintit de Daniel Sihastru, care a sfătuit pe Ștefan cel Mare întărindu-l la luptă pentru apărarea Moldovei creștine într-un moment de descurajare. Ei nu erau niște recluși nepăsători de lume în sensul reclușilor din Occident sau chiar din muntele Athos. Ei ajutau în tot felul poporul în greutățile lui. Părintele Ioanichie Bălan spune: apoi sihaștii veneau în ajutorul oamenilor cu sfatul, cu spovedania, cu mustrarea și cu îndemnul. Călugării, sihaștri, pusnici aceștia fugiți de lume, au iubit cel mai mult oamenii, s-au rugat neîncetat pentru ei. Acești pribegi ai munților, acești prieteni ai Carpaților, acești locuitori ai codrilor au fost în același timp cei mai apropiați sfernici ai voievozilor. Toți voievozii au avut ca duhovnici și sfernici de taină călugări și sihaștri. În ei aveau cea mai mare încredere, cea mai mare nădejde, lor le destănuiau inima, sfatul lor îl păzeau cu sfințenie, De la ei cereau rugăciune și binecuvântare când plecau să-și apere credința și pământul strămoșesc. Popularitatea lor se vede și de acolo că numele de Sihastru, ca transcriere în limbaj popular românesc, a numelui de Sihast, a devenit și a rămas în viața poporului nostru cu întregul lui înțeles din secolul XIV, când s-a răspândit din Sfântul Munte, ca un nume familiar, dar și ca o dovadă că modul Sihast al călugăriei s-a practicat în tot trecutul nostru, în văzul poporului. După câte știm, la niciun alt popor ortodox, numele de Sihastru n-a devenit atât de popular, nu s-a păsat cu această largă și populară rezonanță, pentru că nici modul Sihast al călugăriei nu s-a păstrat la fel. Părintele Ioanichie Bălan a descris în lucrarea amintită viața mai multor sute de astfel de sihaștri, mult venerați în viața poporului nostru. Firul lor s-a continuat neîntrerupt din secolul XIV până în timpurile noastre. Această descriere pune într-o lumină nouă, mai adâncă, de o impresionantă seriozitate, rolul monahismului în trecutul nostru și temelile rezistenței poporului nostru pe acest pământ în furtuna unei istorii de neîncetate greutăți, ca și izvoale spiritualității lui atât de înțelepte și de echilibrate. Acești sihaștri ne-au ținut prezenți în munții noștri alăturea cu ciobanii. În schiturile lor își găseau adăpost cei ce se refugiau în vremuri de grea cumpănă, voievoți, dar și oameni din popor. Sihaștrii aceștia se recrutau dintre românii credincioși de pe ambele laturi ale Carpaților și constituiau o formă de menținere a unității noastre ca popor în temeliile ei cele mai adânci. Dăm numele câtorva astfel de sihaștri din toate secolele după prezentarea lor de Părintele Ioanichie Bălan. Din secolul XV, Părintele Ioanichie ne dă viața de sihastru a cuviosului Iosif. Acesta în tinerețe a înșghebat o mică sihăstie românească împreună cu câțiva ucenici ai săi în pustia Iordanului. Apoi, după căderea Constantinopolei, s-a retras cu ucenicii săi în muntele din vestul mănăstirii Bistrița, unde și-au zidit chilii mici din lespezi de piatră în tot muntele acela. Ucenicii săi se numeau Simeon, Metodie, Varnava, Petru, German, Pir și Grecu. Domnitorul Moldovei, Bogdan cel Orb, le-a zidit la 1512 schitul lui Iosif, care mai târziu s-a numit Mănăstirea Bisericană. În secolul XVII trăiau în jurul ei până la 400 de schimnici. Unul din marii sihaștri a fost în secolul XV, ieromonacul Sisoie. De origine din părțile Bucovinei, s-a făcut ucenicul lui Daniel Sihastru în jurul Voronețului. Apoi, cu binecuvântarea lui Daniel Sihastrul, se retrage în munții Rarăului, nevoindu-se mulți ani singur. Mai târziu, strângând câțiva ucenici în jurul său, întemeiază Sihăstria Rarăului sau Schitul lui Sisoie. Unii voievozi de după aceea au zidit pe Rarău alte două sihăstrii. Călugări de mare înfrânare exista de timpuriu și în Transilvania, din care unii fie că se întorceau ca sihaștri în locurile lor de origine din sihăstile Moldovei, fie că se formau întâi în schiturile din Transilvania și apoi se duceau în munții Moldovei. Se știe apoi că mulți din sihaștrii din pădurile Moldovei se recrutau din ciobanii transilvaneni care își pășteau oile pe acolo. În secolul XV, un mare nevoitor a fost cuviosul Ghelasie, starețul mănăstirii Râmeți, de la intrarea în munții Apuseni. E o mănăstire care se crede că datează de pe la 1215 și e probabil că existența ei la câțiva kilometri de Gioagiu, de sus, a fost un factor hotărător pentru stabilirea unei episcopii românești la Gioagiu. Ghelasie a avut un mare rol în Transilvania, formând numeroși călugări apărători ai Ortodoxiei. Mulțimea de sihaștri care viețuiau în munții din împrejurimi au avut un rol hotărător și în întemeierea mănăstirii Agapia de către Petru Rareș la 1527 sau la 1542-1552 la poalele acestor munți. Părintele Ioanichie Bălan afirmă că încă cu câteva sute de ani înainte viețuiau în acești munți mulți sihaștri. După condica sfânta mănăstirii Agapia, ei erau mai ales ciobani transilvăneni. Vârfurile de munți din jurul Agapiei, Sergia, Pahomia, Eufrosin, Sihăstria, își au numele de la sihaștrii care au viețuit în ei. Pe unul din aceste vârfuri exista și o sihăstrie. Mai jos erau chiliarchii, care spre deosebire de sihaștrii aveau câte o chiliuță. O mică așezare mănăstirească s-a ridicat în livada părinților, unde se văd și astemeliile bisericii și ale altor clădiri mai mici. Locul e numit până azi Scaunele, probabil pentru că acolo dormeau 2-3 ore pe noapte călugării, potrivit unei practici a schimnicilor de a nu dormi în pat, ci numai pe scaun. Schitul mai vechi din livada părinților se mai numește până azi și mănăstirea lui Agapie, de la un sihastru numit Agapie, care a urzit-o prin secolul XIV. Mai la vale s-a zidit prin secolul XV schitul de pe muntele Eufrosin. În livada părinților s-au descoperit morminte cu sicrie făcute din butuci, groși de stejar, având în ele o seminte ale căror cranii sunt așezate pe o cărămidă, cum se înhumează călugării. Agapia din deal, de azi, datează de după 1500. Ea poartă hramul Schimbarea la față, care iarăși arată caracterul ei sihast, dat fiindcă în învățătura ei sihastă se afirmă că toate nevoințele cu rugăciunea lui Iisus duc pe practicant la vederea luminii taborice. Mănăstirea Agapia însăși, fie cea din livada părinților, fie cea de pe muntele Eufrosin, fie una antecesoară actualei așezări, e testată încă din secolul XV. În arhiva mănăstirii Neamț se păstrează o hotărâre dată de Ilieș Vodă la 1437, într-un proces pe care mănăstirea Agapia îl avea pentru un teritoriu cu mănăstirea Neamț. La 1461 Arsenie, starețul Agapiei, avea un alt proces cu mănăstirea Neamțului. Tot așa un alt stareț, Isaia, avea la 1480 un proces cu mănăstirea Secu. Tot la îndemnul a doi sihaștri a fost întemeiată în a doua jumătate a secolului XVII de Valam, mitropolitul țării românești, mănăstirea Turnu din județul Vâlcea. Acești pustnici se numeau Misail și Daniil și peșterile lor se văd până azi în ograda mănăstirii. În munții din preajma mănăstirii Cozia se nevoiau alți sihaștri care au dat numele lor acelor locuri. Pârâul lui Antim, muntele lui Teofil sau Teofila, etc. Tradiția vieții sihăstrești se continuă la Tazlău și în secolul XVII. Într-un hrisop domnesc din 1617 sunt amintiți mai mulți călugări sihaștri din pădurile seculare din jurul acestei mănăstiri. Cel mai renumit dintre ei era Onufrie sihastrul, care s-a nevoit aproape o jumătate de veac în pădurea de pe dealul lui Onufrie. Tot pe acest deal s-au nevoit și urmașii lui, Serafin sihastrul și Pavel sihastrul. Până azi se văd ruinele vechilor chilii și peșteri ale sihaștilor de acolo. O mulțime de pusnici s-au nevoit în peșterile de pe muntele Ceahlău. Exista acolo chiar un schit numit Schitul Sihastru sau Sihăstria Ceahlăului, întemeiată după tradiție încă din vremea lui Bogdan Descălecătorul, apoi Schitului Silvestru, întemeiat de pusnicul cu același nume, în secolul XVI. Într-o peșteră din Ceahlău se nevoia în secolul XVII pusnicul Vucol. Până azi ea se numește Peștera lui Vucol. Mai sus în altă peșteră se nevoia în secolul XVI pusnicul Gedeon, poate cel mai vestit pusnic din Ceahlău. În afară de ei se mai pomenesc în secolele XVI-XVII încă alți pusnici, care au dat nume unor poieni, unor păraie, unor peșteri. Peștera lui German, poiana lui Ghenadie, părăul lui Patapie, pârâul lui Nicandru, pârâul lui Bucur, schitul Casiana, etc. Ceahlăul era un adevărat munte Atos românesc. Mulți și mari sihaștri au viețuit și în jurul mănăstirii Secu. E de presupus că, în primul rând, pentru ei a tradus Valdam în românește Scara, Sfântul Ioan Scărarul, pe cât era călugăr la Secu, înainte de 1618, sau chiar înainte de 1602, pe când era elev la școala dascălului Dosoftei din schitul lui Zosim, anterior mănăstirii Secu. A Igonța, un așezământ de cultură de la Alexandru Lăpușneanu pe valea Secului, înainte de ctitoria lui Nestor Ureche, schitul lui Zosim, în mitropolia Moldovei și Sucevei, 1962, numărul 912, paginile 697-712. Cât Scara e cel mai bun manual pentru sihaști sau sihaștri. O mărturie a extinsei vieți călugărești de tip sihast în Ținutul Băzăului sunt numeroasele peșteri și urmele unor tot atât de mici schituri din această regiune. Pavel Chihaia a înșirat multe din aceste schituri, urmând lui Alexandru Odobescu, lui B. Iorgulescu și N. Stoicescu. Astfel înșiră bisericuța Fundătura, atestată la 1679, peștera lui Iosif, schitului Agaton, mai vechi de 1521, cu o peșteră în fața lui, unde se afla un altar, schitul Alunișul, 1649-1668, chilia fundul peșterii, în care locuiau sihaștii la 1782, peștera lui Dionisie, deasupra peșterii lui Iosif, mănăstirea Sfântul Gheorghe, ctitoria lui Mihai Viteazul, mănăstirea Pârăul, aproape de Alunișul Nucu, despre care un document din 1694 spune că la început fusese un schitișor prost, simplu, ca și alte schitișoare ce se află în prejurul ei și se țin de la dânsele călugărași sihaștri, dar că Matei Basarab o făcuse mănăstire de piatră, mama tuturor schitișoarelor de acolo. În prima jumătate a secolului XVIII se nevoia într-o peșteră din apropiere de schitul Iezerul, județul Vâlcea, pusnicul Antonie, de origine din Teiuș, Transilvania. Când episcopul Ilarion al Râmnicului reface la 1714 schitul Iezerul, primește mult ajutor de la schimonacul Antonie. Un călugăr de mare înfrânare și neîncetată rugăciune a fost ieroschimonacul Irodion, starețul mănăstirii Lainiș, pe care însuși Sfântul Calinic, când era episcop la Râmnic, și l-a ales duhovnic. Slujea Sfânta Liturghie în fiecare zi și totdeauna cu șiroaie de lacrimi pe obraz. Veneau la el zeci de mii de oameni de pe ambele laturi ale Carpaților, cât cunoștea gândurile oamenilor și săvârșea vindecări minunate. Sfântul Calinic l-a numit Luceafărul de la Lainici. A trecut din lumea aceasta în 1910 la vârsta de 95 de ani. O dovadă a sfințeniei sale e că i s-au găsit osemintele neputrezite în mormânt. Nu mai vorbim de alți călugări vestiți pentru viața lor de rugăciune, pentru marea lor înfrânare, pentru darul cunoașterii oamenilor și al vindecărilor. Amintind doar de Ioanichie Moroiu, starețul mănăstirii Sihăstria, mort la 1944, de Vichenchie Mălău din mănăstirea Secu, care nu dormea decât 3 ore pe noapte pe o laviță fără așternut. El avea rugăciunea neîncetată, făcea orice ascultare cu bucurie, spunând că cine face ascultare cu dragoste, liturghie săvârșește. Gusta din mâncări, din apă, din vin, din fructe, din toate roadele pământului, după binecuvântare, cu bucurie, ca dintr-o împărtășanie, mort la 1945. De Atanasie Păvălucă, venit pe la 1939, împreună cu fratele său Chiril, în viața civilă Ioan și Anania, de la Brețcu, în mănăstirea Neamț, cu cele 500 de oi ale lor. Rămas la Neamțu spre deosebire de fratele său Chiril, care a plecat la Sfântul Munte, unde muri tânăr, Atanasie Mălău a dus o viețuire de mare înfrânare, mâncând toată viața o singură dată pe zi pâine, legume și fructe, citind zilnic toată psaltirea sau spânând-o pe de rost, dormind numai șezând în scaun 2-3 ore pe noapte, umblând desculț vara și iarna, fiind o sârguncios împlinitor al rugăciunii lui Iisus, nelăsându-și gândurile să pornească spre cele pământești. Când un frate îl întrebă ce faptă trebuie să facă pentru a se mântui, părintele Atanasie îi spuse: să ai pe Hristos în minte și ai să te mântuiești. Întrebând acela în continuare: și cum poți să primești pe Hristos în minte? Părintele Atanasie a răspuns: prin neîncetata rugăciune și paza minții. Zi mereu rugăciunea lui Iisus, fugi de oameni și nu te învoi cu mintea la niciun lucru rău. Toată viața a rămas cu oile prin pădure, nevrând să-și ia o chilie în mănăstire, nici măcar iarna, și rămâne întotdeauna la stână. Numai când a simțit că-i vine sfârșitul, s-a retras în mănăstire. A încetat din viață în 1955, în vârstă de 78 de ani. Pe lângă aceștia, mai amintim de câțiva sihaști din secolul XIX, care au avut un mare rol în viața monahismului ortodox, chiar dincolo de hotarele țării noastre. Amintim între alții de Irinah Roset, ucenicul schimonacului Iosif din preajma mănăstirii Văratec. După moartea părintului său duhovnicesc, Irinarh, s-a făcut sihastru în pădurile din jurul schitului Nechid, aproape de mănăstirea Neamț, unde a fost vreme de 12 ani mare lucrător al rugăciunii lui Iisus. Mai târziu fundează mănăstirea Horaița, apoi pleacă la muntele Tabor, unde trăiește 16 ani în desăvârșită sihăstrie în peșterile din acel munte, iar la 1859 începe să zidească Marea Biserică Ortodoxă de pe acel munte, care există și acum ca singura biserică ortodoxă. Era căutat și acolo de multă lume pentru rugăciunile lui care aduceau vindecări de boli grele. Toată viața a practicat rugăciunea lui Iisus, dar se ferea să afle cineva de aceasta. În privința aceasta, ucenicul lui, Nectarie, istorisește că întrebându-l odată, cinstite părinte, mi-a spus bătrânul Gerasim Sihastu de la Dălhăuți că sfinția ta ai rugăciunea minții. Acela i-a răspuns, fiule, cu adevărat am avut o puțină vreme, dar am lăsat-o. Căci pe când ședeam în pustia aceia 12 ani, mă rugam lui Dumnezeu și preacuratei lui Maice ca să-mi dăruiască și mie acest sfânt dar. Șezând eu la rugăciune într-o noapte la miezul nopții, de năpraznă s-a luminat chilia mea unde ședeam și m-a împresurat împrejurul o văpaie de foc, dar nu mă ardea. Și a început inima mea să spună tare, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Iar eu m-am înspăimântat și m-am temut ca nu cumva să fie o înșelăciune drăcească. A doua zi m-a dus la duhovnicul meu, părintele Iosif, e vorba de schimonacul Iosif, duhovnicul mănăstirii Văratec, care avea rugăciunea minții, vom publica în acest volum metoda lui pentru rugăciunea lui Iisus și a făcut și minuni și m-am mărturisit. Iar el mi-a dat canon ca să nu dor culcat în pat, ci șezând în scaun și numai un ceas în 24 de ceasuri. Întorcându-mă în chilia mea, m-am ispitit ca să urmez după porunca duhovnicului meu, dar n-am putut. Atunci, văzând eu că nu pot, m-am lăsat de rugăciune. Se vede și din această istorisire nota deosebită a spiritualității ortodoxe românești, care pe de o parte afirmă necesitatea unei aspre nevoință de pregătire prin despătimire în vederea rugăciunii lui Iisus, pe de altă parte recomandă o mare discreție, pentru ca nu cumva lucrătorul acestei rugăciuni să fie luat în stăpânire de slava de ceartă, care e o patimă ce întinează grav pe om. Un alt mare sihastru român în secolul XIX a fost Nectarie Protopsaltul. El s-a pusnicit începând pe la 1845, vreme de 16 ani, într-o colibă din apropierea locului, unde s-a clădit schitul Prodromul din Athos, la locul numit Vigla. Acolo a dus o viață de post, de priveghere și de lucrare tainică a rugăciunii lui Iisus. La anul 1862, după sfințirea bisericii schitului Prodromul, cuviosul Nectarie s-a așezat în schit, unde moare în 1903. A fost în vremea sa cel mai desit psalt din Sfântul Munte. Cu el s-a posnicit și a trăit apoi la Prodromul și fratele său, Atanasie. Un alt mare lucrător al rugăciunii lui Iisus a fost ieroschimonacul Iustin, plecat pe la 1810 din Mănăstirea Neamț la Sfântul Munte, cu ucenicii săi Patapie și Grigorie. Acolo a cumpărat de la Mănăstirea Lavra locul numit Vigla Ianicopolei și a zidit 40 de chilii în jurul unei bisericuțe ce exista de mai înainte, adunând în ele pe călugării români ce se nevoiau prin peșteri și prin alte mănăstiri. După 1820, cuviosul Iustin s-a retras într-o peșteră, petrecând în post, priveghere și în rugăciunea lui Iisus, vreme de 20 de ani, până la sfârșitul său în 1845. Forma de viețuire călugărească în mici schituri, potrivite unei practicări a rugăciunii lui Iisus, într-un cadru de liniște, era până în secolul XVIII extinsă și în Transilvania, mai ales în sudul ei și în părțile Bistriței, la poalele Carpaților, de unde se făcea ușor comunicarea cu schiturile din sudul și răsăritul Carpaților. Între Brașov și Sibiu existau în secolul XVIII vreo 120 de astfel de mici schituri. Aceste schituri și legăturile sihaștilor din ele cu sihașii din schiturile din sudul și răsăritul Carpaților a fost cea mai mare piedică în calea lățirii uniatismului în Transilvania după 1700. Documentele austriece nu mai încetează să se plângă de acești călugări care treceau granița de la sudul și răsăritul Carpaților la nordul lor. De aceea, la ordinul Curții Imperiale din Viena, generalul Bukov dărâmă cu tunurile schiturile din sudul și răsăritul Transilvaniei.